Hezké pondělní dopoledne, je 6 minut po 9. hodině. Mého hosta, myslím, netřeba představovat, protože ho znáte nejen z pořadu Zázraky přírody České televize. Kromě toho, že je to moderátor, tak je to také starosta města Říčany. Vladimír Kořen, vítejte ve studiu, dobrý den.
Krásný slunečný den přeju.
Řekněte mi, proč se jednomu místu v Říčanech říká Kořenova křižovatka?
Protože jsem úplně strašný šofér. Já to přitahuji, jako já... A to auto si nějak nerozumíme, já se nechávám unášet prostě tím svým okolím.
Vy jste zase kochal.
Ale zase na druhou stranu mám taky smůlu, protože já jedu za autem silniční údržby, vypadnou necky s asfaltem nebo na dálnici, někdo převáží sádru kartonovou desku, ta se utrhne, vyletí do vzduchu a prázdno rovnou do Kořena.
Ne, já jsem totiž našla ten moment, Kořenova křižovatka, říkám fajn, ale nikdy už jsem nenašla, co se na té křižovatce tak zásadního stalo.
No, to je, několikrát jsem tam boural.
Jo, takhle, takže no. To je opakovaná křižovatka, no. Kde se to děje, takže už proto. Jednou vás policisté zastavili se slovy, pane řidiči, víte o tom, že máte na autě 4 kola, 3 druhy pneumatik a 1 zimní. Což jsem říkal, ne, a toho Vladimíra se musím zeptat, tohle si museli vymyslet, ne?
Ne, já jsem to nějak nekontroloval, a to já jsem byl řidičem opravdu krátce, to byla vlastně první hlídka, která mě zastavila. Toho jednoho policistu já jsem dvakrát naboural. Jo, on si stoupnul před auto a ten druhej na mě začal křičet. Já jsem dal nohy z pedálu a jak jsem měl zařazenou jedničku, tak jsem pustil tu spojku. To auto se rozjelo. To policajta jsem nabral. Jo, ten začal křičet ajajajajaj. Ten z boku zase, ať to vypnu. Ten policista nabranej přišel za to auto dozadu. No a já jsem byl v mírném kopečku a teďka jsem dal nohu jako ven a teď cítím, jak do podrážek se mě opírá ten asfalt, jak ta guma se tam brousí. Zvala se další rána a ten policista tam ležel a zase křičel. No. Tak
a tohle jako... dělají ale většinou ženy za volantem.
No jo, no, tak třeba tam mám po mamince nějaký
ne, děny. To je prostě, já si jenom souběžně si říkám, jestli by starosta Říčan měl říkat takové věci ve veřejnoprávním vysílání, ale baví mě to teda, musím se přiznat.
Já samozřejmě to říkám taky jakoby pro zábavu, tomu policistovi se nic nestalo a nakonec...
Nepřijel z toho, nekřuplo to dvakrát.
Nekřuplo to, bylo mu to teda nepříjemný, chtěli mě ty papíry hnedka v začátku mého řidičského působení vzít. No nevím, jestli neměli, no.
Jako ale přijel jste autem normálně.
Teď jsem přijel autem, já teda toho hodně najezdím a opravdu, jako drtivá většina jakoby těch nehod je způsobená těmi soupeři.
Říkala jsem si, jak to asi probíhá, když starosta je zaměstnaný opravdu současnou aktuální situací a pak mu někdo z televize zavolá a přidá mu ještě jeden pořad navíc.
No, tak tam se člověk samozřejmě rozhoduje, co a jak zvládne, co nezvládne a já jsem se zeptal na ten rozsah, protože linka 1212 je vlastně týdenní pořád poměrně krátký, je to pár desítek minut, takže se to dá připravit poměrně rychle, předtáčí se to, není to teda naživo, takže jsem kývil, protože i v té situaci se mně líbil ten formát. Ono v těch zprávách se objevuje spousta jakoby negativních informací ze všech stran. Myslím si, že lidé potřebují povzbudit, potřebují trošinku ty informace utřídit, potřebují trošku nadhledu a jako tohle se mně líbilo, takže jsem kývil.
Dneska točíte. O čem to bude ve středu, až to budete vysílat?
Dneska se zaměřujeme na seniory, protože ta situace v mnoha domovech seniorů je taková bezútěšná. Oni nemohou ven, nemůžou k ním jejich známí a příbuzní, takže chceme povzbudit seniory a nabídnout jim také trošku dobré nálady nebo trošku povzbuzení.
Jak to je teď s natáčením Zázraků přírody?
No, tak Maroše nám nechtějí pustit přes hranice.
Maroše na Slovensku.
No. A Maroše na Slovensku, my jsme včera skypovali dohromady, protože měl narozeniny, takže a manželka měla taky narozeniny, takže jsme to tak hezky propojili.
Slavili jste po Skypeu.
Slavili jsme po Skypeu, má se dobře, ale jako pro něj asi by se sem dostal už na základě těch vládních opatření, ale horší je to na Slovensko, tam jakoby ty přechody těch hranic jsou takové jako divočejší, takže tam měli jeden čas i to, že ty lidi sváželi do nějakých jako táborů a tam museli být 14 dní, takže taková trošku divočina.
Jinými slovy, začnete pravděpodobně natáčet až na podzim.
No možná už v létě, možná jako červen, jako produkce už je taková ostražitá, už jsme všichni napjatí a už bychom se rádi do toho pustili.
Pokusy, asi vzhledem k tomu, kolik je ve fyzice a v chemii možností a i jinde, tak asi nikdy nedojdou. Jak ale vlastně najít takové ty zábavné a přitom prakticky přínosné, anebo ty, které prolomí určitá tabu?
A my máme skvělý tým, tam my máme jako takřka geniální dramaturgyně Lišku Feklovou, která má IQ 147 a pak máme lidi okolo Laborek.cz, což jsou vlastně študáci a jejich učitelé, kteří se fyzikou a chemií zaobírají jako každý den, takže oni mají zásoby na mnoho, mnoho let dopředu a pro ně je výzvou to, že vlastně to, co se v té laboratoři děje jako v malém, tak oni si můžou vyzkoušet ve velkém a to je velká výzva.
Je nějaký fyzikální nebo chemický zákon, kterému byste třeba nevěřil, nebo kterému jste od začátku nevěřil? Já si třeba představení Okamovy břitvy nebo něco takového nechci úplně jako vyzkoušet na sobě.
No, já jsem o tom takhle jakoby nepřemýšlel. My to máme všechno jako hodně pojištěné a jako...
Jakože když už jste pod hladinou bažiny, tak ten člověk, který vás má na provaze, ví, kolik vteřin má čekat, než vás začne tahat
pořád
ven.
Pořád je tam to záchranný lano a pořád se to snažíme nějak jistit. I když
teda
teďka...
na můj vkus jste tam byl docela dlouho.
Ano, tak. No. Dalo se to vydržet. Já totiž taky vydržím dlouho pod vodou. Jeden pokus, který jsme dělali, který byl už dávno, někdy před 9 lety, jsem vydržel asi 8,5 minuty na jeden nádech, takže to,
jo, tak to se natáčí dobře. Vás v té bažině mohli nechat ještě déle. Já jsem teda, když už jsme u té vody, četla někde, že na vás Maroš Kramár pod vodou i střílel.
No.
Což teda vůbec nevím, k čemu je takový pokus dobrý a neviděla jsem to kromě
toho. No to ukazuje odpor vody. My jsme vlastně vyvraceli filmové mýty. Protože
zastřelím prostě pod vodou
chlapa.
No
jasně, to je takový ten klasický obrázek, jak někdo plave a teďka tam ty kulky švistí vedle něj, jako tam dělají, že ještě takový hezký efekty. Ona ta kulka se zastaví poměrně dost rychle, jako to netrvá ani metr a půl a ta energie se prostě tím třením vytratí a ta kulka pak spadne na dno a člověku neublíží. Takže moment,
to znamená, že v tuhle chvíli vy musíte věřit, že vás Kramár nezastřelí, i když je prostě, já nevím, kolik byl od vás.
No, asi nějakých 8 metrů, no. Takže a měl takovej jako opravdu střelnou zbraň, která dokáže na vzduchu zabít na 3 kilometry. No a tady jsem stál 8 metrů, on namířil, vystřelil, teď to udělal na hladině takovou vlnku a teď ke mně dorazila vlastně jenom ta vlna rázová, lehce to polechtalo jako břicho a já jsem přežil, no. Jako tam nejhorší byla ta situace, kdy měl jakoby tu zbraně nad tou vodou, že jo, protože tam, kdyby se umáčk,
tak to... tak to někdo ze štábu prostě odnese, jo. Potopení v autě je disciplína, kterou si nechci ani představovat. Vlastně bych si ji nechtěla ani vyzkoušet. Vy jste to měli několikanásobně pojištěné, včetně dýchacího přístroje v kabině. Přesto, když jsem viděla, jak se tam hrne ta voda dovnitř, tak jsem si říkala, to je teda čistá hrůza.
No, jako byl jsem připraven úplně na všechno, ale na co jsem nebyl připravený, že nepůjdu otevřít dveře.
Jako, to znamená, že až se mi tohle stane, tak nepůjdou otevřít dveře.
No, vlastně tam se nějakým způsobem vyrovnávají ty tlaky a musí se počkat, až to auto se naplní vodou.
Takže musíte mít dobré nervy anebo dobré plíce.
Přesně tak, nepropadnout panice. Jenomže já už jsem byl úplně pod vodou a ty dveře nešly pořád otevřít. Bylo to zavěšený na jeřábu, takže tam byl popruh od přední nápravy, který zablokoval ty dveře.
Jo,
takže
tak
to nešlo otevřít. A teď měli jsme signály, já jsem na potapěče ukazoval, jakože mě jde o krk, no on se na mě zabrejlil a odplaval. Což mě vůbec nepomáhá, jsem probat totální panice.
Vy jste ukazoval takové to podříznutí toho krku,
přesně,
což potapěče říkají, já nemám vzduch,
takže
on zmizel.
A on zmizel. Ale pak, když jsem si to promítal, protože jako pár desítek vteřin jsem byl tak trošku jako mimo sebe, tak on vyplaval na hladinu aby jim řekl, že mě mají i s celým tím autem vytáhnout nahoru, že se ke mně nemůže dostat, což mě ten život jakoby zachránilo. Pak se otevřely nad hladinou dveře, já jsem vytekl na hladinu, vypadl jsem tam a zase jsem jako byl pak v klidu a režisér řekl, že to musíme natočit ještě jedno, protože se mu to nelíbilo.
Takže vás znova potopili s tím autem.
No.
To jsou hezké zážitky.
Jo, zázraky.
Proč si to děláte?
Helejte, já si v zázracích přírody vlastně plním takový ty klukovský sny a jako ten adrenalin v tom sehrává samozřejmě roli a já si žiju svůj sen. Jako kdo to má proletět se stíhačkou nebo si zkusit slanit Žižkovskou věž, to jsou prostě záležitosti, kdy člověk si ten život užívá a já ho chci jako prožít úplně naplno. Každý ten okamžik pro mě má kouzlo a já si užívám i tenhle rozhovor, je to úplně prostě zážitek pro mě životní, do konce života na to budu vzpomínat.
Děláte si ze mě legraci, Vladimíre, dobře mi tak, no uvidíme, za malou chvíli přejdeme ke starostování, anebo možná ještě ne. Myslím, že málo kdo, já si to teda umím představit díky jinému pořadu, který jsem dělala, si umí představit, co všechno máte v danou chvíli při různých pokusech na sobě, včetně různých kabelů, drátů, náhlavních kamer a tak dále. Co všechno už se vám podařilo zničit?
No tak jako není zásadního, jako nějaký kamerky, jako asi jo, trošku, ale je to hodně nepříjemný jakoby na ten pohyb, protože těch kamer, který má člověk jakoby okolo sebe, tak je hodně. Při výbuších nám tuším zatím nic neskolabovalo, i když někdy to jsou rány jako překvapivě rychlý a velký. No, jako zahrabal jsem rolbu. to se nepovede. Jako to BVPčko to přežilo. No, jako zatím to v pohodě, že to auta jsou horší.
Já jsem sledovala taky vaše akrobatické letadlo. Mm-hmm. I vy, i Maroš Kramár jste si zaletěli parádní akrobatickou sestavu. A soupeřili jste, komu bude hůř, nebo kdo bude rychleji provozoschopný. A říkala jsem si, co to je za pokus? To bylo nějaké silvestrovské vydání? Nebo...
Ne. No tak my jsme si hráli s těma gejčkama, že jo. Jako, no, by to normálně jako v některých těch tricích akrobatických mělo vést k tomu, že neskušený člověk jako padne do bezvědomí. Jo, což ten náš pilot, ten Šonka, vynikající, že jo, akrobatický pilot, měl za úkol u mě. Já jsem to
znamená, on vás měl normálně dostat
do bezvědomí, takže jsme tam jako dlouze jako kroužili, jako a těch geček tam bylo docela dost. Vydržel jsem. Horší to bylo s Marošem. On se trošku chvástal, kamarád. Jako říkal, že jako už taky lítal, jako tyhle akrobatický a že jako ten Martin Šonka může být jako odvážnější. No tak on si ten knipl tak nějak jako vzal pevnic do ruky. No Maroš, ten nebyl schopný prostě půl hodiny vlízt z letadla.
Vy jste ležel v trávě 10 minut.
No a Maroš, on pak šel i na marotku.
ale jste kamarádi doteďka, mluvil
jsme,
s vámi.
Jsme, jako, já musím říct, že jako jsem potkal životního kamaráda. Maroš je úplně skvělý člověk a za těch 11 let my jsme se ani jednou, musím zaklepat, nepohádali a opravdu on je můj velký učitel a on má dar vlastně ty věci jako tlumit ty spory, jako že dokáže hezky tím životem proplouvat a navíc teda má neskutečný úspěch u žen.
Teď jsem si kladla otázku, v čem je tedy váš velký učitel?
No, ne, tohle určitě poslouchá manželka, takže v téhle oblasti já jenom odezírám.
Zázraky přírody se moc nezasahují do té starostovské práce. 7-8 dílů ročně, to se dá.
Dá se to o sobotách, nedělích, nebo si vezmu dovolenou, nebo nějaký druh volna. Zázraky přírody, opravdu my jsme schopni natočit za 20 dní ty díly, které se mají v průběhu roku natočit. Mm-hmm. Takže jsem 100% starostou a tohle je moje dovolená, ty zázraky.
Jak vás vlastně ve městě zdraví, pane starosto, Vladimíre?
Záleží jak kdo a kdy. Jo, protože samozřejmě to starostování není vždycky jako pozitivní záležitost.
Pane starosto.
No, to jste nás zase pěkně jako zaskočil a tak jako na spoustu témat mají lidé různé názory a záleží taky na tom, jestli člověk třeba zrovna nezaplatil pokutu na úsekovém měření.
A do toho jsem já. Mimochodem, co bude s mými penězi, které investuju do Říčan tímto nevhodným způsobem překročení rychlosti?
My na to máme jakoby rozpočtové určení, takže jako spousta těch peněz jde do obnovy silnic a ulic a také dost peněz jde na integrovaný záchranný systém, takže teďka, když byla taková vlna vykrádaček u Prahy, tak my jsme policistům dali několik set tisíc korun na speciální termokamery, nebo dáváme hasičům, aby byli zrovna rychle u nějakých autonehod. Takže se ty peníze snažíme určit tak, aby dávaly smysl. Samozřejmě to ty řidiče mrzí, když jedou rychle, přijde jim to nespravedlivý, že jsou sledovaný vlastně na těch ulicích. Na druhou stranu, jako spousta lidí to kvituje a měli jsme i petice za to, aby to úsekové měření bylo zavedené. No a jsme pořád pod tlakem dalších a dalších starostů v rámci té naší působnosti, abychom to umístili. Takže to málo kdo ví, že já to třeba se snažím i trošku brzdit, protože už jich tam máme hodně.
Jste už po druhé za sebou jako Říčany. Vyšly velmi dobře, co se týče ukazatelů kvality života. Vy jste vlastně dvakrát tu anketu po sobě vyhráli. Já jako neúspěšná starostka Kotě Hůlek na opačném konci žebříčku se chci dostat také na výsluní. Jak to mám udělat?
Já si myslím, že to asi není úplně jako zásluhou té radnice, ale je to zásluhou toho města a těch lidí, kteří tam žijí, protože Říčany mají unikátní demografickou strukturu. My jsme jedno z měst, kde je nejmladší obyvatelstvo. Jsou tam velmi aktivní lidé. A to město má určité genius loci, které táhne lidi, kteří jsou nějakým způsobem výjimeční. A už od první republiky. Tam se tam potkávala spousta herců. Oldřich Nový, teďka Vašek Postránecký, Radek Brzobohatý. A prostě to městečko je kouzelné a přitahuje jako dobré lidi, aktivní lidi. Že je tam spousta podnikatelů, že je tam spousta... Takže,
ale něco jste museli udělat dobře.
No tak jenom třeba otevíráme ten potenciál.
Už jste ve třetím funkčním období jako starosta. 10 let máte odstarostováno.
Tak jako moje třeba jedna taková ta hlavní, to hlavní téma je suburbanizace. My se bráníme tomu, aby se to město výstavbou nerozrůstalo nad síly toho města. Jo. Tam byly záměry postavit celou čtvrť pro 4000 obyvatel. Nějaký ruský naftařský oligarcha tam začal skupovat pozemky. No a my jsme začali tu výstavbu brzdit, protože by to ovlivnilo tu kvalitu života. Vlastně by se takový ten skrytý dluh prorůstal do ekonomiky toho města. Ten proces je dost nebezpečný. Takže tohle je třeba jedno z témat, kde jsme k té kvalitě života u nás přispěli tím, že jsme umožnili jenom mírnější výstavbu, že jsme se tomu trošinku bránili a samozřejmě jsme se snažili jako spravit finanční situaci ve městě, protože já, když jsem nastupoval, jsme měli dluh přes 250 milionů korun.
A teď?
Teďka to máme v desítkách milionů korun, ale na té příjmové stránce rozpočtu jsme získali spoustu různých dotací, příležitostí, takže tenkrát těch 280 milionů to bylo k rozpočtu, který měl třeba 350 milionů a teďka máme rozpočet, který je, ten se blíží skoro miliardě, takže jako ten rozdíl je tomhle, že vlastně brzdíme i ty nutné výdaje na tu infrastrukturu. To je takový moje hlavní téma.
Koukáte dopolední radiožurnál. O moderátorské profesi dnešního hosta Vladimíra Kořena už jsme mluvili. Teď jsme u starostování města Říčany. Jak vlastně ta současná situace dolehla na starosty?
No já myslím, že potřebují hodně orientace, protože vyznat se ve všech těch nařízeních, která si někdy docela dost protiřečí, tak je to docela záhul, protože už si to prostudujete, ten nával, co vám tam přijde, jakoby ze zhora, no a hnedka v zápětí přijde zase něco jiného, co to doplní. A je tam spousta jakoby věcí, na které by si ti starostové měli dávat pozor a jako jedna z takových ukázek je to, že stále je ten COVID-19 vlastně zařazen mezi nemoci, kde je trestným činem její šíření. Jo. A tam platí i nedbalost, takže když někdo otevře dětské hřiště a jako nezabezpečí to nějakým způsobem, tak by se mohl dostat jako velmi rychle třeba před nějaký soud a mohl by na to doplatit. A je to teda zajímavý námět i pro vládu, protože všechna ta rozvolňování by se dala vykládat i z tohohle úhlu pohledu a vlastně v tom zmatku můžou vzniknout různé protiklady, takže tohle je jedna věc. Jinak to období je skvělou příležitostí. Já musím říct, že vlastně já řídím město z domova, mám jako kancelář a řeším všechno po Skypeu a je to docela dobrý. Říčany mají pod sebou ještě 50 obcí v rámci ORPčka, takže my máme krizový štáb vlastně u nás doma, děti vždycky s napětím poslouchají, co se jako děje, protože jako kolik máme nakažených a takovýhle záležitosti, tak to zajímá hodně lidí nebo ty aktuální informace. Ta doba krásně ukazuje, jací lidé jsou. Ukazuje se schopnost, neschopnost, ukazuje se, že člověk dokáže na té situaci bez skrupulů vydělávat jako vlastně neeticky velký peníze a zase někdo, že dokáže to srdce rozdat úplně do posledního haléře a pomáhat. Je to doba, která vlastně velmi dobře prověřuje povahy a lidské hodnoty.
Když na mě před několika týdny moje sousedka křičela přes plot, a musím říci, že bohužel oprávněně, tak jsem si říkala, jestli teď těch sousedských sporů přibylo, anebo jestli jich naopak ubylo. Teda jestli je řešíte jako starosta.
No, řešíme samozřejmě, tak jako to je takové, že vám lidi volají, že soused provedl tamhle sto a že se to nedá vydržet. Já si myslím, že eskalovaly takové ty vztahy, které už dlouhodobě byly kritické. V mnoha rodinách se ukázalo, jak to je mezi těmi manželi a někdy prostě ten domov a ta ponorka vyplaví něco, co těm lidem nebylo jako úplně známé nebo co si jako vytěsňovali, protože ten každodenní pelmel jako lecos dokázal skrýt, tak ono se to odkrylo a jo, i v Číně po rozvolnění těch opatření, tak nastala taková rozvodová vlna. Jako zase někteří lidi k sobě našli lásku. Já jako musím říct, že i tohle sleduji, jak vlastně ty rodiny nalezly své děti, našli pochopení pro manželky a jako pro jejich pohled, takže se jakoby násobí ty vlastnosti a ty pozice, které v té společnosti byly. To je naprosto pozitivní záležitost. Já si myslím, že nás to posouvá opravdu někam jinam. A tahle doba, jako buďme pozorní, všímejme si toho, jak ti lidé reagují, jestli za nimi můžeme přijít, je požádat o pomoc, za nás odmítnou, neodmítnou, nebo jestli sami přijdou s nějakým nápadem. Jako je to fakt jako cenná zkušenost.
Už jste oddával?
Ještě jsem neoddával, ale s jedním kamarádem ze Zázraku přírody svatbu řešíme. Zrovna dneska odpoledne snímám session vlastně s těmi budoucími novomanželi, jak to dáme dohromady, aby si to trošku užili a aby se mohli jako políbit standardně, ne přes roušku.
Malá svatba, odstupy a tak dále. Petr Šmejkal se v dopoledním radiožurnálu ptá dnešního hosta Vladimíra Kořena. Rád bych se zeptal, jestli je něco, co si Vladimír ještě nevyzkoušel, na co se můžeme těšit i v zázracích.
No teď jsme se o tom, než byly zapnutý mikrofony.
Teď jsme se bavili o svých dětských snech.
No a já bych si strašně rád jako plivl na tu osmičku, jako když člověka nadjíždí vlak. Zatím nám to bezpečáci nedovolili, takže jako nevím, jestli se to někdy bude natáčet, ale jako mě vlaky přitahovaly taky od dětství, takže něco nebo skočit z mostu třeba do vagónu, který je
s
pískem jako v obecné škole, tak tohle to by mohlo být zajímavé.
A to by se ale mohlo podařit,
to
ten písek.
To by se mohlo, nebo párovku, že nějakým způsobem rozpohybovat, vysvětlit, jak to tam funguje. Takže třeba tohle je jedno z témat, jako jedna z oblastí, kterou jsme zázracích ještě neměli.
Já vždycky u toho skákání do těch vagonů s pískem si říkám, že člověk při své smůle by mohl trefit přesně mezi.
Jo. No a to by bolelo.
A když děláte zázraky přírody a děláte ty pokusy, máte někdy katastrofické představy?
Jo, já, když jsme slaňovali tu Žižkovskou věž, tak to musím říct, že to jsem měl strach velký. Já jsem měsíc předtím trénoval s říčanskými hasiči, ty mě dali velký školení, takže jsem slaňoval most v Žampachu, oni po mně chtěli, abych to lezl jako obličejem dopředu, aby to nebylo jako klasický sedák, protože to by jako podle režiséra nebylo úplně tak jako atraktivní, vlastně žádný drámu, takže jsem se to potřeboval nějak jako si to chytit v té vejšce a to jsem jako prožíval jako docela dost ten den, že jsem byl celý takový nejistý. To víte, že mám strach, jako to je přirozená vlastnost.
No kdybyste ho neměl, tak máte diagnózu, že jo?
No a ono to vlastně budí respekt, jako když člověk má k těm věcem respekt, tak si dává vlastně pozor. A ono je to třeba uplatnitelný i teďka na ten koronavirus, že jo? Protože jako bychom k tomu měli přistupovat s respektem, neměli bychom to podcenit, protože když to člověk podcení nějakým způsobem, tak se může taky pěkně rozsekat, že jo? A může to skončit špatně.
Eva se vás ptá na vaše zkušenosti se zvířaty během natáčení a naráží na scénu z papoušky, kdy vám nějaký papoušek snad sundával.
Mě do ucha něco tam hryzalo. Ne, zvířata jsou úžasná, samozřejmě jako člověk potřebuje k ním nalézt ten správný přístup a porozumění a já si myslím, že jako člověk do té přírody patří, zase je to s tím respektem, že ty šelmy se nehladěj úplně snadno. Asi by ani neměli, ale já vůbec přírodu miluji, já jsem rybář, takže jako já v přírodě trávím spoustu času a jako pozoruju ty vztahy a nechám se unášet krásou, detailem nebo i těma situacema. Já strašně rád rybařím, takže sedím na stromě, na větvi a koukám, jak to v té vodě vlastně probíhá, že vlastně ten háček někdy je až moc agresivní jako vstup do toho přírodního prostoru a líbí se mě prostě pozorovat, jak útočí bolen na henko ryb, nebo jak to mají okouni vymyšlené, nebo štiky, když zaloví. To je jako paráda, to je můj svět.
Kde je ta větev u Říčan, kde vás najdu nad řekou?
To je řeka Ohře, kde já jsem vyrůstal od malička na chalupě, na chatě mého dědy a teď mých rodičů a už vlastně ve 3 letech mě posadili na oblásčitou pláž a já jsem se tam jako strašně bavil, pozoroval jsem oblásky a to, jak ta příroda krásně plyne. Hladil jsem hladinu po hladině a jako tam jako vlastně vzniklo to pouto, že vím, kam patřím, že ta příroda je vlastně to prostředí, který, na který člověk nesmí jako zapomenout ani ve městě, ani tady v Praze. Prostě já nutně, úplně bytostně potřebuju patřit tady do toho luna, no, do přírody.
Říká Vladimír Kořen, dnes byl hostem Radiožurnálu, tak děkuju za čas, který jste si na nás udělal, ať se vám daří a děkuju za ten neuvěřitelný úsměv ve vašich očích, ať dlouho vydrží, protože se tady na něj nad rouškou dívám už hodinu a je to krásné, tak děkuju moc.
Já děkuju za pozvání a přeju krásné dny, užívejte dneska sluníčka a usmívejte se, je to strašně důležité.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.